Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, sí, aquí estamos. Muy buenas tardes. De los deportistas locales con opciones olímpicas, hoy te vamos a hablar hasta las 4 de la tarde. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Abrimos Deportes COPE Pontevedra. Mañana aquí tendremos en esta sintonía un subcampeón olímpico en Londres y que ya tiene billete para Río 2016. El triatleta Javi Gómez Noya nos va a contar sus planes para intentar ganar el oro en los próximos Juegos. Pero hoxe falamos de piragüismo, porque Tono Campos e Diego Romero van loitar ateo final para ir a Río de Xaneiro. Gracias ao patrocinio de Viajes Interrías, saudamos de novo a Diego Romero. Diego, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Campeóns galegos esta fin de semana de novo en Verducido na modalidade de C2 de longa distancia de 5.000 metros. Unha proba, unha regata na que prácticamente non houbo dúbida de que ti máis Tono Campos ia desgañar. Foi así?
Bueno, pois as dúdas antes de competir pois sempre as hai, pero a verdade é que non sale unha regata moi boa, unha estrategia ben planteada e fomos capaces de irnos desde case o principio da regata.
Define esa estrategia, como en 5.000 metros, que sí que é algo máis longa de outras distancias da vosa especialidade dos 2.000, tamén dos 500, todo é distinto. En 5.000 metros remando, cal era o voso plan previo á saída?
O noso plan previo era sair forte e ao chegar á primeira virada, pois aí marcar o noso ritmo de competición e conseguir irnos sós.
Foron segundos a parella do piragüismo Pollo e terceiros a do kayak tudense. Con eles tamén, xa o comentábamos aquí, que de haber algunha embarcación en C2 olímpica sería galega. Despois do campeonato de España de Sevilla, segues mantendo esa convicción de que ou vos do Breogán do Grove ou outro barco galego vai ser olímpico?
Bueno, pois sí, seguimos mantendo esa convicción porque é o que se leva dado estes últimos anos. Nunca, desde xa hai tempo, que non se dá unha embarcación que non sea galega ou teña algún tripulante galego que este gañando a nivel nacional.
De tempadas anteriores, ti como te definirías cando remas xunto a Tono Campos?
Bueno, pois non somos o que se di unha embarcación rápida, senón que temos un ritmo medio bastante alto que nos dá esa ventaxa para poder gañar os selectivos que hasta ahora se foron dando.
O mes pasado en Sevilla, en ese campeonato de España, gañabas ti en C1 porque tamén na canoa individual ides loitar por esas opcións a teo final. Cale a carreira olímpica neste momento de aquí adiante, que pasos hai que dar?
Pois primeiro temos que gañar o selectivo de C2 ou de C1 que é este próximo fin de semana. E logo intentar entrenar o mellor posible de cara ao preolímpico, estar entre os dous primeiros de Europa.
Iso xa sería en maio. Vendo os países que aínda non teñen praza olímpica, como é o caso de España en esta modalidade de C1000 e C2000, cales son, segundo ti, os países que o van poñer máis difícil?
Pois no C1000 pois está o húngaro, que foi campeón olímpico no 2008. Despois hai varios barcos que están moi igualados, pero están aí loitando por esa segunda posición. Despois no C2 quedouse fora a Rumanía, que foi campeón olímpico ou campeón do mundo o ano pasado, mas os que son quintos, sextos normalmente no campeonato do mundo tamén se quedaron fora. Entón, vai estar moi complicada esa clasificación.
Que tería que pasar para que fose para España esas dúas prazas que lle quedan a Europa, non sei se a pista era en Alemanha, ese preolímpico, non é? A pista podería favorecervos, non? A coñecedes?
Sí, coñecémola, pero eso da la pista depende de chegar alí as
do día.
Do día, claro, que ao ser un deporte de aire libre podes chegar ali e pegarche vento a favor e beneficiarche como chegar ali e pegarche o vento de cara e non beneficiarche para nada.
Uh-huh.
Eso todo depende do día da competición, estar mellor que os demais e conseguir acabar a primeira ou a segunda posición, tanto no C1 como no C2.
Uh-huh. Se puideras elixir a rúa pola que remar, de donde ten que soplar o vento para que vos favoreza vos ou penalice un pouco os rivais, cales serían as condicións perfectas?
Pois a verdad descoñezo as condicións perfectas para que eso suceda, pero a mí sempre me gusta competir polas calles exteriores.
Por qué? Explícanos un pouco para os que nunca montaron nunha canoa, que beneficios pode darte a ti correr por esas rúas de fora en lugar de dentro co resto dos canoístas.
Bueno, por exemplo, no meu caso, tanto no C1 como no C2, como non somos un barco, de estar adiante nos primeiros metros da regatas, corres o riesgo de que te salga un pola calle do lado, na calle 5, por exemplo, que suele ser o que mellor tempo ten, máis rápido e te podes comer as olas dele, ao final, eso prexudica che a hora de remar.
Pois imos estar pendentes primeiro de como remades esta fin de semana nese selectivo para representar a España no preolímpico. Moitísimas gracias, Diego Romero, e moita sorte.
Vale, moitas gracias a vos.
La marca Galicia es sinónimo de calidad en todo el mundo. Nuestra tierra, cultura, nuestras rías y productos son únicos. Somos una gran potencia. Viajes Interrías Sanxenxo acerca cada año millones de visitantes, turistas y clientes a Galicia. Viaja, disfruta, Interrías. Viajes Interrías, generando riqueza a nuestro país.
Y en piragüismo te podemos contar más novedades, porque ya hay horarios para el Campeonato de Europa que veremos aquí en Pontevedra, en la modalidad de maratón, del 30 de junio al 3 de julio, una actividad en el río Lérez que estaba pendiente de esos horarios por las mareas del río y que ya están publicados en la página web, en el Facebook del Campeonato de Europa de Piragüismo Maratón, la web pontevedra2016.org. Además, también tienes allí información para hacerte voluntario de estas y de todos los eventos deportivos de primer nivel que se celebran aquí en Pontevedra, en oficinadevoluntariado@gmail.com. Puedes conseguir más información, pedirla y formar parte también de este Campeonato de Europa que sin duda va a llenar la ciudad de Pontevedra durante muchos y muchos días de deportistas y con el epicentro en el Puente de los Tirantes. Mañana, de hecho, nos vamos a ir hasta allí para hablar con Javi Gómez Noya, aquí en Deportes Cope Pontevedra, él con la vista puesta en Río, mientras una pontevedresa como Carmen Gómez sueña con Tokio 2020. Este fin de semana fue subcampeona de España de duatlón. Así que celebramos también esos éxitos. Mañana te contamos más aquí en Deportes Cope Pontevedra a las 4 menos 10.